Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Γιάννη Κωσταράκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are in sight, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart.
Με τη βελούδινη φωνή του Nat King Cole, η σημερινή καλησπέρα μας, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήλθατε και στα σημερινά ηλιοτρόπια και καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές για όσες και όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Σήμερα η εκπομπή μας έχει άρωμα λογοτεχνίας Και αυτό το άρωμα μας το φέρνει εδώ στο στούντιο η Μαρία Δαμιανάκου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει σπουδάσει πληροφορική. Η συγγραφή είναι η δεύτερη φύση της. Από την παιδική της ηλικία, οι σκέψεις της γίνονταν ιστορίες, με ήρωες στα συναισθήματα. Εκφράζεται μέσα από ένα φανταστικό κόσμο, ο οποίος γεννιέται στις σελίδες των βιβλίων της. Τα μυθιστορήματά της έχουν στοιχεία μυστηρίου, έντονης πλοκής και αγωνίας. Χαρακτηριστικό της είναι οι πολύ ζωντανές, κοινικές περιγραφές και οι πολλές ανατροπές, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα ένα απρόβλεπτο τέλος. Οι ιστορίες είναι πάντα πολύπλευρες και έχουν ως κύριο στόχο τα ψυχογραφήματα των ηρώων τους. Η Μαρία μας ταξιδεύει μέσα από τα βιβλία της στο χρόνο, στα ανεξήγητα ανθρώπινα συναισθήματα, σε πληγές που δεν κλείνουν, σε αποκαλύψεις που πονάνε, στις προκλήσεις της ζωής, στον αγώνα των ανθρώπων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Μαρία μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, που είσαι σήμερα εδώ.
Και εγώ πολύ που σε βλέπω από κοντά και σε γνωρίζω, Γιάννη μου, στον Ενικό φαντάζομαι.
Εννοείται.
Βλέπω ότι έχεις κάνει και μια πολύ έτσι μεγάλη έρευνα για μένα. Δεν το περίμενα,
φυσικά,
η αλήθεια είναι.
Επιβάλλεται να γίνεται αυτό, αλίμονο.
Είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ.
Ήρθες εδώ με τα 5 σου βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει.
Μάλιστα, ναι.
Ούκο λίγα.
Ναι. Ναι, βέβαια στο δικό μου μάτι φαίνονται λίγα. Εγώ φαντάζομαι να βγάζω τουλάχιστον άλλα τόσα στην πορεία.
Στο εύχομαι ειλικρινά, αλλά τόσα και ακόμα περισσότερα.
Γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, από μικρή το είχα με τις ιστορίες. Και έτσι μια ζωή δηλαδή έγραφα. Και μικρή δεν είχα ποτέ στο μυαλό ότι θα γινόμουν συγγραφέας όταν θα μεγαλώσω. Αλλά ήταν ένας τρόπος έκφρασης και αυτός ο τρόπος έκφρασης τελικά έγινε τρόπος ζωής στην πορεία.
Έκανες τα συναισθήματά σου ιστορίες.
Έκανα τα συναισθήματά μου ιστορίες.
Από τότε
ακριβώς,
που ήσουν ένα συναισθαλμένο κοριτσάκι.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτή την εικόνα την έχω ακόμα μπροστά μου. Ένα κοριτσάκι που δεν έκανε πολλές παρέες γιατί ντρεπόταν. Φοβόταν να εκφραστεί, φοβόταν ένα κοριτσάκι που δεν ξέρω αν έτσι ήταν τότε της ηλικίας μου, αλλά πολύ σκεπτόμενο, πολύ ένα παιδάκι που τα υπολόγιζε όλα, τα σκεφτόταν όλα, γιατί αυτό πρέπει να είναι έτσι, αυτό λοιπόν, αυτό το να ψάχνουμε συνεχώς.
Αυτή η διαρκής αναζήτηση,
συνεχώς
η εσωτερική αναζήτηση.
Εσωτερική αναζήτηση, ναι. Όλα αυτά λοιπόν μπορούσα μόνο μέσα από ιστορίες να τα εκφράσω. Δηλαδή, αν κάτι με προβλημάτιζε, μπορεί να το βάφτιζα φόβο. Αυτός ο φόβος, λοιπόν, ήταν ο κεντρικός μου ήρωας σε μια ιστορία. Και έτσι πήγαινε όλη μου η ζωή. Δηλαδή, από μικρή το έκανα αυτό πάντα.
Σ' άρεσε να ψυχογραφείς τους γύρω σου?
Μ' άρεσε και πάντα, δηλαδή, όταν αυτό όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου και του μιλάω, καλή ώρα, μ' αρέσει να διαβάζω και το μέσα του ταυτόχρονα. Αυτό που μου βγάζουν τα μάτια του όταν με κοιτάει, αυτό που ίσως σκέφτεται την ώρα που μου μιλάει. Πάντα ναι, το είχα αυτό.
Είχες διαψευστεί ποτέ?
Ναι. Βεβαίως και είχα διαψευτεί. Και όχι αυτό που μπορεί άλλος στη θέση μου να έλεγε ναι, ενώ πιστεύω ότι υπήρχε καλοσύνη, το αντίθετο, και πολλές φορές και το αντίστροφο. Δηλαδή η κρίση μου είναι, πολλές φορές ήταν λανθασμένη. Πίστευα ότι δεν υπήρχε καλοσύνη, ενώ στην πορεία φάνηκε ότι όχι απλά υπήρξε, αλλά μπορεί να έγινε και πολύ καλός μου φίλος.
Σ' άρεσε λοιπόν από την παιδική σου ηλικία να αναζητάς τους ανθρώπους, να αναζητάς τις ψυχές των ανθρώπων, τι κρύβουν μέσα τους.
Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν μικρή τόσο κοινωνικό άτομο όπως είμαι τώρα. Δηλαδή αν κάποιος με μάθει τώρα, σήμερα θα δει ότι είμαι
μια
πολύ
Μαρία.
Κοινωνική, ναι, πολύ πρόσχαρη. Ναι, αυτό. Δεν ήμουν. Ήμουν πολύ συγκρατημένο παιδάκι. Αυτό, ήμουν πολύ εσωστρεφές, έτσι. Αυτό στην πορεία μόνο του μου βγήκε, το να αρχίζω να ανοίγομαι και να εμπιστεύομαι περισσότερο τους ανθρώπους και γενικά να γνωρίζω περισσότερους ανθρώπους.
Άλλωστε η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται, χτίζεται με τον καιρό, με τα χρόνια.
Χτίζεται με τον καιρό φυσικά και δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται, δηλαδή την κερδίζεις την εμπιστοσύνη. Είναι όπως αυτό με την αγάπη. Δεν μπορείς να απαιτήσεις την αγάπη, θα σου τη χαρίσει ο άλλος την αγάπη. Και έτσι το θέμα είναι να είσαι ανοιχτός για να βλέπεις τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές τα σημάδια διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Έχεις απόλυτο δίκιο, η αγάπη είναι προσφορά.
Ναι, ναι.
Δεν είναι αξίωση.
Έτσι ακριβώς.
In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame. Lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet. In this sentimental bliss, you make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all in a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly. For I never dreamt that you'd be loving sentimental me.
Και από τη φωνή της Νάνση Γουίλσον να επιστρέψουμε στη φωνή της Μαρίας Δαμιανάκου. Μαρία μου, τι βιβλία διάβαζες όταν ήσουν μικρή? Γιατί υποθέτω ότι από τα παιδικά σου χρόνια ένιωθες την ανάγκη να διαβάζεις.
Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Δεν διάβαζα από μικρή. Μόνο έγραφα. Άρχισα να διαβάζω λογοτεχνία από μετά την εφηβεία. Είναι αρκετά αργά, πιστεύω. Όμως, παρόλα αυτά, από τότε πήρα τόσο πολύ μεγάλη ταχύτητα, επιτάχυνση και διάβαζα το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Τα πάντα. Δηλαδή, τα πάντα.
Εγώ σε φανταζόμουν, επειδή ήσουν ένα συνασταλμένο κορίτσι, ότι από τα παιδικά σου χρόνια, από τα μικρά τα σου, θα ήσουν πάνω από ένα βιβλίο.
Σκημένη. Ήμουνα πάνω από ένα τετράδιο να γράφω. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτό θα έχουν σαν εικόνα, ότι ναι. Κι όμως, δεν έγραφα πριν ξεκινήσω να διαβάζω βιβλία λογοτεχνίας. Το πήγα αντίθετα εγώ, ανάποδα, δεν ξέρω.
Πόσο σε επηρέασε η Φάρμα των Ζώων του Orwell?
Α, εντάξει. Αυτό ήταν και το πρώτο βιβλίο που διάβασα, το οποίο το είχα διαβάσει στην αγγλική γλώσσα. Το πρώτο. Απίστευτο βιβλίο.
Σε συγκλώνησε.
Απίστευτο βιβλίο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που το λέω, ανατριχιάζω. Απίστευτο.
Σε επηρέασε στη διαδρομή σου? Ήταν ένα από τα βιβλία που σε επηρέασαν στο να αρχίζεις να γράφεις μυθιστορήματα?
Δεν με επηρέασε. Μου μίλησε σαν να κοίταζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ένα τέτοιο πράγμα. Μίλησε τόσο πολύ μέσα μου, σαν να ήμουν εγώ. Δεν ξέρω, ήταν συγκλονιστική εμπειρία η ανάγνωση του συγκεκριμένου βιβλίου.
Οι ήρωες και οι ηρωίδες σου έχουν κομμάτια από σένα?
Εννοείται.
Αυτοβιογραφικά στοιχεία.
Εννοείται. Όλοι οι ήρωες έχουν κομμάτια δικά μου. Δηλαδή δεν είναι σε ένα μυθιστόρημα ένας ήρωας που μπορεί να αντιπροσωπεύει εμένα. Όχι, όλοι οι ήρωες, από τον καλό έως τον κακό, έχουν δικά μου κομμάτια. Γιατί εννοείται ότι ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο καλός, έχει και κάποια άσχημα αρνητικά στοιχεία στην προσωπικότητά του. Εννοείται, όλοι έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Είναι αυτό το λεγόμενο yin and yang.
Δηλαδή ουσιαστικά διαμελείς τον εαυτό σου.
Ναι.
Και τον κάνεις ήρωα ή ηρωίδα,
ναι,
των σελίδων σου.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και αν θα με ρωτήσει κανείς ότι ποιος είναι ο αγαπημένος μου ήρωας κάποιου δικού μου μυθιστορήματος, δεν μπορώ να πω, γιατί όλοι κάνουν εμένα. Όλοι μαζί κάνουν το εμένα, το σύνολο. Και έτσι δεν μπορώ να διακρίνω κάποιον.
Μάλιστα. Θα πάμε στο επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη συγγραφική σου δυνότητα.
Βεβαίως, ό,τι θέλω.
Αλλά θέλω να μας μιλήσεις και για όλα εκείνα τα οποία σε κάνουν ευτυχισμένη. Να μας δώσεις το δικό σου ορισμό της ευτυχίας.
Mm-hmm.
Just a moment. Tonight.
Και από τη Ρομπέρτα Φλακ ήρθε η ώρα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις ιστορίες της Μαρίας Δαμιανάκου.
Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με το «Κράτος δικαίου, η αποκάλυψη», το βιβλίο. Είναι το πρώτο που έπιασε στα χέρια μου, δεν υπάρχει άλλος λόγος.
Κατά σειρά.
Κατά σειρά, το πρώτο που βγήκε είναι «Ο Ίσκιος τον καθρέπτη», mm-hmm. από εκδόσεις Bookstars. Μετά βγήκε το «Πράσινο χαρτάκι», μετά το «Κράτος δικαίου».
Είναι το τρίτο σου βιβλίο αυτό.
Ναι, ακολουθεί το «Μου ανήκεις». Και ερχόμαστε μετά ξανά στον Ίσκιο στον καθρέπτη, το οποίο είναι επανέκδοση από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο, και το τελευταίο βιβλίο που έχει εκδοθεί είναι το «Μην είσαι περίεργος» από εκδόσεις Ιδροπλάνο.
Εγώ είμαι λίγο περίεργος, αλλά θα τα πούμε.
Είναι καλή η περιέργεια. Είναι καλή, είναι καλή. Έχει κάποια στοιχεία θετικά.
Κοίταξε, δημοσιογράφος και να μην είναι περίεργος δεν γίνεται.
Την περιέργεια τη θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι, αρκεί να μην μπαίνεις στη ζωή του άλλου χωρίς να το θέλει. Να είσαι περίεργος για
στην
τη ζωή. Ναι, ναι, να είσαι περίεργος για τη ζωή και για τα ερωτήματα της ζωής και να ανακαλύπτεις τη ζωή καθημερινά. Ναι, η περιέργεια κάνει πολύ καλό. Άρα λοιπόν ξεκινώ με το «Κράτος δικαίου, η αποκάλυψη».
Ναι.
Έχω ένα απόσπασμα, βασικά να πω την αλήθεια μου. Μου δυσκολεύτηκα πολύ το να ξεχωρίσω κάποια αποσπάσματα, γιατί είναι γεγονός ότι από την αρχή μέχρι το τέλος σε αγαπώ.
Σε καταλαβαίνω απολύτως.
Αγαπώ το κείμενο που έχω γράψει. Έτσι λοιπόν, λίγο στην τύχη το επέλεξα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό απόσπασμα. Λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα το απόσπασμα και μετά θα σας εξηγήσω
τι πραγματεύεται
το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, ο χρόνος κυλούσε σαν νερό και οι στιγμές εξατμίστηκαν στο μακρύ παρελθόν. Λένε πως ο χρόνος είναι γιατρός, πως επουλώνει τις πληγές και απαλύνει τον πόνο. Τον πόνο που αρχικά μοιάζει με μαχαιριά. Τόσο σφοδρή σαν να κρατάει κάποιος το μαχαίρι και το στρίβει συνεχώς, διαλύοντας όλα τα μέσα σου. Και όσο απομακρύνεσαι και χάνεσαι μέσα στο χωροχρόνο, μειώνεται η έντασή του, ώσπου στο τέλος καταλήγει να μοιάζει με τσίμπημα από αγκάθι ενός ρόδου. Ματώνεις, αλλά δεν αισθάνεσαι. Ο λαός μπορεί να λέει πως ο χρόνος είναι γιατρός, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Δεν επουλώνει τις πληγές, όχι. Απλά τις κρύβει. Τη σκεπάζει με ένα μαγικό μεταξένιο ύφασμα. Το μετάξι αγκαλιάζει τον πόνο, τον στρογγυλεύει, ναι, αλλά δεν τον εξαφανίζει. Το κρατάει φυλαγμένο μέσα σε μια διάφανη φυσαλίδα. Και όταν έρθει ένα σημάδι, μια εικόνα, μια λέξη, μια πικρή ανάμνηση και σπάσει με την αιχμηρή της άκρη τη χρονοφυσαλίδα, τότε ο πόνος είναι τόσο άγριος, τόσο θυελώδης που σου ματώνει την ψυχή.
Εξαιρετικό απόσπασμα. Ώστε ο πόνος δεν επουλώνει τις πληγές, πιστεύεις, απλώς τις κρύβει.
Χρόνος.
Ο χρόνος.
Ναι. Όχι, το πιστεύω ακράδαντα. Mm-hmm. Το πιστεύω ακράδαντα. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ξεχάσουν, αλλά δεν μπορούν. Όσος χρόνος και αν περάσει.
Γιατί ότι ο καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος.
Ναι, σχεδόν όλοι το λένε, αλλά ποτέ δεν το πίστεψα.
Κι εγώ το ίδιο.
Ναι. Ποτέ. Δηλαδή να καλύψει, ναι, να το ξεπεράσεις ενώ στο βάθος του μυαλού σου υπάρχει, ναι, αλλά όχι ότι σταματάει να υπάρχει.
Μάλιστα. Να στείλουμε την αγάπη μας στην καλή μας φίλη, την Κατερίνα Σταθοπούλου.
Βεβαίως.
Την μας φίλη, την Ελλάδα Κράλη.
Βεβαίως, τα κορίτσια.
Επίσης την Σεμίρα από την χιονισμένη Πτολεμαΐδα, που είχε μείον 7 βαθμούς το πρωί.
Αγαπάμε
εκεί.
Χειμώνα.
Αγαπάμε χειμώνα.
Να περνάτε όμορφα και εκεί.
Στην καλή μας φίλη την Εφέλη, την Ελένη από την Πρέβεζα, τον συγγραφέα και ποιητή Ηλία από Κωνσταντίνου και τον φίλο μας από τις Σέρες που αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα, τον Δημήτρη Ψαρά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τη Μαριάνθη, η οποία βλέπει το χιονισμένο πήλιο.
Σας ευχαριστούμε όλους.
Good morning, yesterday. You wake.
slipped away, and suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, do you remember the times of your life? While you may collect the dreams you dream today, remember, will you remember the times of your life?
Αγαπημένος Πολάνκα, να στείλω την αγάπη μου στην Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων, τον καλό μου φίλο που μας ακούει από την Κέρκυρα, τον Ισί των Φεάκων, τον Βασίλη Σαμοήλη, τη Μαρία Φόσκολου, την Καλλιρόη, την Αγγελική Φακίτσα και την Αθανασία. Περί χειμώνος το επόμενο απόσπασμα.
Πώς έτυχε.
Της αγαπημένης εποχής.
Πώς έτυχε, ναι, που είχαμε τη συζήτηση αυτή για το χειμώνα, ότι είναι η αγαπημένη μας εποχή, που είναι πράγμα δύσκολο γιατί οι περισσότεροι θέλουν αυτό που λέγαμε το καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε το χειμώνα για τους δικούς μας λόγους. Αυτό. Εμείς θα θέλουμε για τους δικούς μας λόγους, οι οποίοι είναι πιο ζεστοί.
Ακριβώς έτσι.
Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι ένας λόγος είναι και αυτός που γράφω μέσα στο βιβλίο εντελώς τυχαία.
Περισσότερο γράφεις στο χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνα?
Ναι, περισσότερο χειμώνα, ναι. Το καλοκαίρι δύσκολα να γράψω. Δύσκολα, όχι ότι δεν μου έρχεται, απλά ίσως και εγώ το έχω πάει έτσι σαν να κάνω ένα διάλειμμα και ξεκινάω.
Η αλήθεια είναι ότι δεν συγκεντρωνόμαστε και πολύ το καλοκαίρι.
Ναι, ναι, ναι.
Το φθινόπωρο αρχίζει.
Αυτό, να το φθινόπωρο,
η,
ναι,
η εποχή της περισυλλογής.
Η νέα σεζόν και ξεκινάει από τότε για μένα.
Έτσι.
Λοιπόν, το επόμενο απόσπασμα είναι από το βιβλίο μου «Το πράσινο χαρτάκι».
Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο.
Ναι. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα εξώφυλλα των βιβλίων που έχω βγάλει από τις εκδόσεις Bookstars είναι δικά μου.
Δικά
σου? Εγώ τα έχω φτιάξει.
Είναι εξαιρετικά.
Ναι. Και αυτό και το κράτος δικαίου και το μου ανήκεις.
Μας αποκαλύπτεις μία ακόμα πτυχή του εαυτού σου και των ενδιαφερόντων σου.
Ναι.
Εξαιρετικά εξώφυλλα, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ. Η χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα ταιριάζει περισσότερο σε κλειστούς χαρακτήρες που έχουν ως καταφύγιο το ζεστό του σπίτι και τη θερμή αγκαλιά της οικογένειας. Η οικογένεια υπήρξε μέλος οικογένειας στο παρελθόν, πολλά χρόνια πριν. Στα πρώτα χρόνια της ζωής της ζούσε σε ένα σπίτι μαζί με μία μαμά και έναν μπαμπά. Ώσπου ένα βράδυ, ο μπαμπάς αποφάσισε να τις εγκαταλείψει χωρίς ενοχές, χωρίς δισταγμό, άνοιξε την πόρτα και έφυγε χωρίς να κοιτάξει πίσω του έστω μία τελευταία φορά. Εξαφανίστηκε, έτσι απλά. Μπορεί εκείνο το βράδυ η μαμά της να προσπαθούσε να φανεί δυνατή για χάρη της, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν ξεπέρασε ποτέ την εγκατάλειψη που υπέστη από τον άντρα της. Τον άντρα που είχε ερωτευτεί στα πρώτα χρόνια της εφηβείας της. Τον άντρα που είχε αγαπήσει με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Και αυτή η δύναμη την εγκατέλειψε μαζί με την φυγή του. Η ψυχή της μέρα με την ημέρα άδειαζε. Έπεσε σε κατάθλιψη ενώ έδινε μάχη για να παραμείνει μια σωστή μάνα, προσφέροντας ό,τι είχε και δεν είχε, αρκεί να έβλεπε την ευτυχία ζωγραφισμένη στο μικρό προσωπάκι της Αγνής. Και όταν η Αγνή ενηλικιώθηκε, η μαμά της ένιωσε πως είχε κάνει το καθήκον της και αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να παραδώσει σώμα και ψυχή σε μια αγάπη που δεν έζησε. Σε μια αγάπη που ξεψύχησε νωρίς. Κρίμα που δεν κατάλαβε εκείνο το βράδυ ο άντρας της την ψυχή της, που είχε γατζωθεί στη γυρισμένη του πλάτη λίγο πριν κλείσει για πάντα την πόρτα πίσω του. Τώρα δεν έμενε παρά να του παραδώσει και το σώμα της. Έτσι, ένα πρωινό έστειλε την κόρη της για ψώνια για να μην είναι μάρτυρα σε άλλη μια τραγική στιγμή. Ήδη υπήρξε μάρτυρα στη φυγή του πατέρα της. Δεν θα άντεχε άλλη μια, γιατί αυτή η συγκεκριμένη φυγή θα ήταν πολύ επώδυνη. Όταν η Αγνή επέστρεψε, το θέαμα της έκοψε την ανάσα. Οι σακούλες έπεσαν από το αδύναμα χέρια της και τα ψώνια σκορπίστηκαν στο πάτωμα. Τα παραμορφωμένα από τη φρίκη μάτια της κοιτούσαν το άψυχο σώμα της μαμάς της κρεμασμένο από το πολύφωτο του σαλονιού να ταλαντεύεται ελαφρά. Λίγα λεπτά πιο πριν να ερχόταν και θα την έσωζε. Η σταδιακή μείωση της ταλάντευσης αυτό έδειχνε. Πως το απονενοημένο διάβημα έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν την άφηξή της. Ήταν η τραγική στιγμή που συνειδητοποίησε πως ζούσε την πρώτη μέρα της μοναξιάς της.
Συγκλονιστικό απόσπασμα.
Ναι, είναι το πράσινο χαρτάκι, είναι μια ιστορία που κρύβει πολύ πόνο και μοναξιά. Mm-hmm. Από όλες τις πλευρές.
Και δείχνει και κάτι ακόμα από αυτό που κατάλαβα από το απόσπασμα το οποίο μας διάβασες, ότι είναι πολύ δύσκολο να εισχωρήσεις την ψυχή του άλλου και να καταλάβεις τον άνθρωπό σου, τον σύντροφό σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύπλευρόν ο άνθρωπος. Πολλές φορές ακόμα και ο ίδιος δεν γνωρίζει καλά-καλά τον εαυτό του. Κάθε μέρα που περνά ανακαλύπτει και νέα κομμάτια του.
Όπως το λες.
Είναι λογικό λοιπόν, όταν εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις την ουσία ποιος είσαι το 100% του εαυτού σου. Γνωρίζεις ένα 20, ένα 30 ίσως. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να γνωρίζει το πραγματικό σου εαυτό και ο άλλος. Υπάρχουν και στιγμές που μπορεί να ανακαλύψεις δικό σου κομμάτι μέσα από τον άλλον, μέσα από τα μάτια του άλλου.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι ιστορίες σου είναι κοινωνικές, είναι αισθηματικές, αλλά παράλληλα όμως, όπως είπα και στο ξεκίνημα, έχουν το στοιχείο της ανατροπής,
ναι,
και μεταμορφώνονται σταδιακά σε ψυχολογικά θρίλερ.
Ναι, ναι. Είναι κατά βάση κοινωνικά, δείχνουν δηλαδή τη ζωή μιας οικογένειας, μια ιστορία ενός ανθρώπου ή άλλη, αλλά στην πορεία δείχνει τη μυστήρια πλευρά της ζωής, δείχνει ίσως κάποια πιο σκοτεινά μονοπάτια της ιστορίας. Όλες οι ιστορίες μέχρι στιγμής βγαίνουν έτσι. Εκτός από αυτό που γράφω τώρα, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό.
Δεν σε έχουν επηρεάσει άνθρωποι του περιβάλλοντός σου? Έχεις δει κάποιες ιστορίες γύρω σου που κάποια στιγμή είπες θα τις κάνω βιβλίο?
Η ιστορία του βιβλίου «Ίσκιο στον καθρέπτη» βασίζεται σε πραγματικό γεγονός. Το πραγματικό γεγονός είναι αυτό που βλέπεις στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο αναγνώστης, που μας δείχνει την ιστορία μιας οικογένειας που έζησε σε ένα σπίτι και δείχνει την ιστορία της από το 1950 και μετά. Αυτή είναι η πραγματική
λίγο
ιστορία.
Λίγο μετά την κατοχή και τον εμφύλιο.
Μάλιστα, ναι. Η μυθοπλασία είναι το επόμενο μέρος του βιβλίου που ερχόμαστε στο σήμερα.
Οπότε είναι ένα πάντρεμα,
ναι, είναι ένα πάντρεμα
πραγματικότητας, ναι, και μυθοπλασίας.
Mm-hmm, έτσι ακριβώς. Και όλα τα άλλα τα βιβλία είναι, βασίζονται σε κάποια προσωπικά βιώματα. There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Mustn't think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had, and all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Turned and walked away, but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules.
Ήταν η Mary McGregor σε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε και θέλω να σε ρωτήσω τι στοιχεία έχεις με την ηρωίδα σου την Φίλιππα στο «Μην είσαι περίεργος». Τι κοινά στοιχεία έχετε?
Και μόλις ετοίμαζα το επόμενο απόσπασμα που είναι από το συγκεκριμένο βιβλίο.
Είμαι περίεργος να μάθω.
Είναι. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τι στοιχεία έχω με τη Φίλιππα? Mm-hmm. Είναι πολλά τα στοιχεία που μας συνδέουν. Αλλά όπως είπα και πριν, όλοι οι ήρωες των βιβλίων μου έχουν πολλά δικά μου στοιχεία. Είναι. Η Φίλιππα είναι ένα κορίτσι αυτό. Εσωστρεφές. Έτσι ένα... πώς να το πω, έτσι... η θλίψη για την Φίλιππα είναι ένα στοιχείο δικό της. Είναι περίεργο, δεν τη βλέπει. Τη βλέπει με μια γλύκα, δεν τη βλέπει με μια τρυφερότητα. Είναι λίγο περίεργη. Είναι λίγο περίεργη. Mm-hmm. Είμαι κι εγώ λίγο περίεργη, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι όλοι οι συγγραφείς έχουμε μια περιέργεια κάπως.
Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Σε σένα όμως δεν διακρίνω, θλίψη. Αντίθετα, βλέπω
όχι.
μια αισιοδοξία,
όχι,
ένα
όχι.
χαμόγελο στο πρόσωπό σου.
Όχι, όχι, ναι. Ίσως η θλίψη να μεταφέρεται σε μένα ως αυτό που έλεγα και πριν, ως αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό, δηλαδή ότι προσπαθώ συνεχώς να μάθω. Να μάθω, να μάθω και ίσως αυτό...
Πάντα θα είμαστε μαθητές. Πάντα θα μαθαίνουμε.
Ναι, ναι, αυτό είναι
γεγονός. Κανείς δεν γεννιέται δάσκαλος και κανείς δεν γίνεται δάσκαλος.
Έτσι,
όλοι
έτσι,
αιώνιοι μαθητές είμαστε.
Ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι είναι.
Πάμε στο απόσπασμα που έχεις επιλέξει να μας διαβάσεις.
Λοιπόν, ναι. Μην είσαι περίεργος, λοιπόν.
Αυτό είναι σε μένα, πάει για
μένα. Ναι. Και είμαι θαυμαστικό στο τέλος, έτσι, για να δηλώσει πολύ ένταση. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή της συνάντησης και έγιναν αυτοκόλλητοι. Ο Σταύρος πήρε τα πράγματά του. Ποια πράγματα δηλαδή? Μία βαλίτσα όλη και όλη με τα προσωπικά του αντικείμενα και κάποια ρούχα και εγκαταστάθηκε στο νέο του σπιτικό. Στη νέα του οικογένεια. Και πράγματι αυτό το κορίτσι θα γινόταν η δεύτερη οικογένειά του. Ένα κορίτσι πρόσχαρο, αυτή είναι η Φιλίπα να ξέρεις, έτσι. Ένα κορίτσι πρόσχαρο με μία χαριτωμένη αφέλεια που θύμιζε μικρό παιδί. Παρά τις μεγάλες κακουχίες στη ζωή της, το χαμόγελό της δεν το έχανε. Μπορεί κάποιες φορές να ήταν θαμπό. Να μην έλαμπω όπως πάντα, αλλά αυτό δεν λένε συνήθως, πως η θλίψη κρύβεται πίσω από τα μεγάλα χαμόγελα. Το χαμόγελο άλλοτε ήταν η ασπίδα της που ξόρκιζε το κακό και άλλοτε το χρησιμοποιούσε ως παραβάν που μπροστά φαινόταν όλα καλά, μα πίσω από αυτό τα συναισθήματα ήταν διάσπαρτα, τσαλακωμένα και τα θρυψαλιασμένα κομμάτια της θλίψης ολόγυρα παντού. Μα ήταν και αυτές οι στιγμές που το χαμόγελο ήταν φωτεινό, που έκανε όλο τον κόσμο να λάμπει. Και όπως υπόθηκε νωρίτερα, η Φιλίπα ήταν ένα αισιόδοξο πλάσμα κατά βάθος. Απλώς ίσως εκείνη είχε άλλη εντύπωση για τον εαυτό της. Ίσως πίστευε πως ο πόνος που ένιωθε ήταν φυσιολογικό συνέστημα και πως όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τον πόνο μέσα τους για πάντα. Όπως την ίδια που ο πόνος είχε μπει βαθιά μέσα της, μέσα από τους σπόρους του δέρματός της. Τον αισθανόταν σαν ξένο σώμα, τον μύριζε, άλλες φορές θα ορκιζόταν πως τον άγγιζε κιόλας. Μέχρι κάποια ηλικία νόμιζε πως η θλίψη ήταν άλλο ένα ανθρώπινο όργανο και πως το είχαν όλοι οι άνθρωποι μέσα τους. Είχε δεθεί τόσο πολύ με αυτή την κατάσταση που της έδινε την εντύπωση του φυσιολογικού. Μπορεί μέσα της να δάκρυζε, μα χαμογελούσε πάντα. Ήταν ένα κορίτσι με σύνθετη προσωπικότητα ως αποτέλεσμα των δύσκολων βιωμάτων της, αλλά και απλό ταυτόχρονα. Ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας που τη χαρακτήριζε η φυσικότητα με μία λεπτότητα στους τρόπους και μία ευγένεια και ευσπλαχνία για όλους. Ήταν το συμπονετικό κορίτσι που θα έτρεχε να βοηθήσει τον γείτονα που είχε ανάγκη. Με το χαμόγελό της και την καλή και θετική της διάθεση, τους έκανε όλους καλά. Τους έκανε να ξεχνούν τον πόνο τους και τις δυσκολίες τους. Την ίδια όμως στιγμή που το σύμπαν της έδινε μεγάλη καρδιά, της έδινε και μία ασήμαντη εμφάνιση. Αδιάφορη, λυτή και απέρητη, άχρωμη. Άλλοι την χαρακτήριζαν ασήμαντη και άλλοι ασχημούλα. Ήταν μικροκαμωμένη σε ύψος, αλλά με παραπανήσια κιλά. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ήταν τόσο διάφανα που ένιωθε πάντοτε το βλέμμα των άλλων να τη διαπερνά σαν να ήταν αόρατη. Αν θα του ζητούσε κάποιος να την περιγράψουν, δεν θα ήξεραν τι να πούν. Τι χρώμα ματιών έχει, τα μαλλιά της πώς είναι. Θα αναφερόντουσαν όμως το χαμόγελό της. Θα έλεγαν αυτό το κορίτσι με το λαμπερό χαμόγελο. Μόνο αυτό έμενε στη μνήμη τους. Με αυτό το χαμόγελο τους κέρδιζε όλους. Και αυτό ήταν που είδε ο Σταύρος και ένιωσε τη δική του καρδιά να ζεσταίνεται από αγάπη. Τη μορφή της αγάπης που τη χαρακτηρίζει ανιδιοτέλεια. Όχι ερωτική. Η αγάπη που σ' αγαπά κάποιος για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που θα ήθελε να ήσουν. Δεν θέλει να σ' αλλάξει, θέλει να σ' αγαπήσει βαθιά, παντοτινά. Με αυτόν τον τρόπο την αγάπησε από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε.
Πάρα πολύ ωραία περιγραφή.
Ευχαριστώ.
Και μια ωραία αναφορά στο χαμόγελο και στην αξία του χαμόγελου.
Ναι.
Που τελικά είναι αυτό που μένει στους ανθρώπους.
Ναι.
Έστω και αν μερικές φορές έρχεται για να καλύψει μια θλίψη που έχουμε μέσα μας.
Ναι, το πιστεύω πολύ αυτό. Το πιστεύω.
Σκοπός ότι... είναι τι εισπράττει ο άλλος, ε?
Ναι, ναι. Γιατί είναι αυτό ότι θέλεις να δώσεις χαρά στον συνομιλητή σου. Θέλεις να του δώσεις αγάπη με το χαμόγελό σου. Και όχι τη θλίψη που κουβαλάς.
Θυμήθηκα κάτι που είχε γράψει ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Έλεγε σε ένα σημείο, γελάς πολύ παιδί μου, θα έχεις πονέσει πολύ στη ζωή σου.
Ναι, έτσι
πολλές
ακριβώς.
Πολλές φορές το χαμόγελο προέρχεται από μεγάλο πόνο και όχι από μεγάλη χαρά.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Κάποιος είχε πει ότι είναι η τελευταία σύσπαση του πόνου.
Αλήθεια? Mm-hmm. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
I let it show cause your smile told me you knew that you're everything I ever wanted at once. There's no holding this heart when it knows what it wants, and I never wanted anything more than to know you. I was swept away, no one in the world but you. Gotta find a way to make you feel the way that I do. I was swept away without a warning, like night when the morning begins the day. I was swept away. And so it begins this journey of love. The summer wind carries us to places all our own. The look, the language of touch, the way that you want me means so much. And I never wanted anything more than to love you. I am swept away, no one in the world but you and I. Gotta find a way to make you feel the way that I do. I am swept away without a warning, like night when the morning begins the day. I was swept away, seeing my tomorrows in your eyes. I was swept away. Ooh, I hope I wake up soon.
Τελευταία λεπτά της εκπομπής μας των σημερινών ηλιοτροπίων και θα ήθελα, Μαρία μου, να διαβάσω ένα απόσπασμα από μια συνέντευξή σου που μιλάς για τον ευτυχισμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Mm. Λέει λοιπόν η Μαρία μας, για μένα ο σκοπός του ανθρώπου είναι να είναι ευτυχισμένος. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθένα ξεχωριστά. Και όχι επειδή η κοινωνία τον βάζει να βαδίσει σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Το επιβάλλει το δικό της ορισμό της ευτυχίας. Αντιστέκομαι στην πλασματική ευτυχία. Για μένα ευτυχία είναι να ζήσω όπως θέλω εγώ τη ζωή μου, γιατί είναι δική μου ζωή και όχι των άλλων. Να βλέπω την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου ανθρώπους υγιείς και ευτυχισμένους, σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα. Να έχω αγάπη γύρω μου και ανθρώπους που με εκτιμούν για αυτό που είμαι και όχι για αυτό που θα ήθελαν να ήμουν.
Mm-hmm. Τα είπα εγώ όλα αυτά.
Και όμως εσύ τα είπες.
Μπράβο μου. Δεν το θυμόμουν, ναι.
Και αυτό πιστεύω και εγώ, ότι θα πρέπει ο κόσμος να μας αποδέχεται όπως είμαστε και όχι όπως θα ήθελαν εκείνοι να είμαστε.
Ναι. Αφού πρώτα αποδεχτούμε ήδη τον εαυτό μας, όπως είπαμε και πριν κάτι ανάλογο, και τον δεχτούμε για αυτό που είμαστε και τον αγαπήσουμε για αυτό που κουβαλάμε μαζί μας πάντα, που είναι ο εαυτός μας, τότε λοιπόν ναι, θα πρέπει λοιπόν όλοι να δεχτούν αυτό που είμαστε και εμείς κατ' επέκταση να δεχόμαστε τους άλλους για αυτό που είναι.
Και όχι να μας επιβάλλουν την ευτυχία, να μας πούνε τι είναι ευτυχία.
Αυτό δεν το δέχτηκα ποτέ στη ζωή μου, ότι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αν θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο
ή
εκείνον. Όχι. Ναι. Για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό η ευτυχία. Ευτυχία για μένα είναι οι στιγμές που ζω όταν γράφω τα βιβλία μου.
Ευτυχία... Ήταν κάνεις εκπομπή μαζί μου.
Εννοείται αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά ήθελα να κάνω έτσι και λίγο την ανατροπή να το πω στο τέλος. κάτι που μπορεί για άλλον να μην είναι αυτό ευτυχία, να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ευτυχία είναι εντελώς προσωπικό θέμα, δεν είναι. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να σου επιβάλλει κάποιους κανόνες.
Θεωρείς ότι η ευτυχία είναι στιγμές?
Η ευτυχία είναι στιγμές. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορείς να ζεις την ευτυχία, την απόλυτη ευτυχία.
Ζεις κάποιες στιγμές ευτυχίας.
Αυτό. Και ίσως είναι και αυτό το μυστικό, το να εκτιμήσεις αυτές τις στιγμές της ευτυχίας. Ίσως άμα τις είχες καθόλου τη διάρκεια της ζωής σου, να μην καταλάβαινες ότι είναι ευτυχία. Ενώ έτσι, όταν σου έρχονται αυτές τις στιγμές, τότε τη βλέπεις την ευτυχία μπροστά σου. Βέβαια υπάρχουν, κάτι να σημειώσω στα γρήγορα, ότι υπάρχουν βέβαια και πολλές στιγμές που δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι τις ζούμε, αλλά δεν τις αναγνωρίζουμε. Τις προσπερνάμε με το πέρασμα του χρόνου και έρχεται λοιπόν το μέλλον και λέμε «Α, κοίτα να δεις που τότε εκείνη την ημέρα πέρασα υπέροχα και ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου και δεν το είδα». Είναι πολύ σημαντικό και συμβαίνει συχνά δυστυχώς.
Μαρία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και μας ζέστανες με την παρουσία σου, με το λόγο σου, με τα κείμενά σου από τα βιβλία σου.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που με κάλεσες. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρέθηκα εδώ κοντά σου και μιλήσαμε. Και εγώ ένιωσα πολύ όμορφα από την πρώτη στιγμή που σε αντίκρισα, πολύ ζεστά. Και εύχομαι να ξαναγίνει και άλλη φορά.
Βεβαίως, γιατί και το έκτο σου βιβλίο μου λέει ένα πουλάκι ότι είναι κοντά.
Είναι κοντά.
Να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους εσάς που παρακολουθήσατε, που μας τιμήσατε και σήμερα με την παρουσία σας, που είσαστε κοντά μας στα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για μια πολύ όμορφη συνέχεια και μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?
nothing stays the same, but love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your calling before I awake, could I make it?
The love.